la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine v-am regăsit! În această ocazie aș vrea să explorăm împreună un subiect care ne afectează pe toți. Și nu este simplu. Aș pleca de la următoarea idee. Ni se întâmplă uneori în viață evenimente, situații care nu pot fi prevăzute și care ne scot din confortul vieții. Și toate acestea ne provoacă credința și ne întrebăm atunci unde este Dumnezeu și de ce ni se întâmplă aceste lucruri. În fața unor astfel de situații, credința unora capotează. Care este mesajul Bibliei pentru noi în această privință? Am în atenție câteva personaje biblice de la care vreau să învățăm. Unul dintre ele este Avram, părintele credincioșilor, pe care Dumnezeu l-a chemat într-un timp în care o ducea foarte bine în cetatea lui. Avea o casă, avea o afacere, toate lucrurile mergeau bine. Și Dumnezeu îi spune: Avrame, ieși din casa ta, din cetatea ta și vină după mine și te voi conduce într-o țară pe care ți-o voi da ție. Nimic planificat dinainte. Totul este dat peste cap. De aici încolo, viața lui Avram este o aventură permanentă în care trebuie să meargă necunoscut. Și uneori acesta este lucrul cel mai dureros pentru noi. Să traversăm perioade pe care nu le înțelegem și să mergem fără să putem vedea clar în ce direcție o apucăm. Și peste toate acestea să mai ai și încrederea că Dumnezeu totuși este la cârma vieții tale. Cel mai semnificativ eveniment din viața lui Avram, care scoate în evidență această perspectivă, chiar dacă nu înțelegi ce se întâmplă cu viața ta, dar mai ales cu credința ta, este ocazia aceea în care Dumnezeu îl șochează efectiv pe Avram, chemându-l să-și ia fiul pe Isaac și să-l aducă jertfă pe un munte pe care avea să-i-l arate. Nimic nu făcea sens. Rațiunea lui refuza să accepte că acesta poate fi un plan divin. Într-o situație de maximă încordare, îl descoperim pe Avram executând întocmai și la timp ceea ce Dumnezeu îi cerea, deși nu înțelegea nimic din ceea ce îl cheamă Dumnezeu să facă. Pentru momentul acela hotărăște nici măcar să nu informeze pe Sara, soția lui. Se temea ca nu cumva ea să-l împiedice să ducă la bun sfârșit gestul de ascultare pe care Dumnezeu îl cerea. Pentru 3 zile, viața lui Avram este o permanentă incertitudine. Merge alături de fiul său, căruia n-are curajul să-i spună ce i-a spus Dumnezeu să facă. Este însoțit de niște slugi care, la fel, habar n-au ceea ce are de făcut stăpânul lor în relația cu Dumnezeu. Și cu toate acestea, Avram merge mai departe. A fost un lucru extrem de dureros pe care nici nu-l putem imagina, pentru că n-am trăit niciodată așa ceva. Avem în față 3 perspective. Rațiunea, înțelegerea, credința și elementul care este folosit de ambele, ascultarea. Și am înțeles cu toții, cred, din Sfânta Scriptură, că un om al lui Dumnezeu este un om al ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, de porunca lui Dumnezeu, că nu există o probă mai mare în relația cu Dumnezeu decât aceea în care Dumnezeu îți spune ceva și tu faci ceea ce El îți poruncește. Atunci când înțelegi despre ce este vorba, îți este ușor să asculți, să pui în practică, să aduci la îndeplinire. pentru că rațiunea este darul lui Dumnezeu oferit omului, astfel încât acesta să poată acționa în baza unor analize și în baza unor elemente care să-l convingă la acțiune. Nu este deprisos rațiunea, ba din contră, ea devine în viața omului modern principalul element la care se raportează. Și din păcate, viața din secolul nostru este o viață care se bazează în majoritate pe influența rațiunii. Credința este marginală, dar în Sfânta Scriptură suntem învățați că această credință pe care Dumnezeu ne oferă și pe care o dezvoltă în viața noastră este crucială tocmai în momente în care viața noastră este dată peste cap și nu înțelegem ce ni se întâmplă. Înainte de a dezvolta mai mult, aș vrea să aduc în atenție un al doilea exemplu biblic. Noe, acel om care a trăit într-un moment de răscruce al civilizației umane, la trecerea dintre lumea dinainte și lumea de după potop. El împreună cu familia sa au fost desemnați de Dumnezeu să supraviețuiască potopului datorită faptului că Noe era un om al credinței, un om care îl ascultase și îl onorase pe Dumnezeu în mijlocul unui neam de ticăloși. Când Dumnezeu a hotărât să-l salveze pe Noe, i-a dat acestuia o misiune care era irațională. Cum să aduci la îndeplinire o astfel de misiune când tu nu înțelegi despre ce este vorba, când rațiunea ta n-are un model la care să se raporteze, nu a mai practicat așa ceva? Ei bine, ce descoperim la Noe este tocmai faptul că atunci când nu a înțeles ceea ce îi cerea Dumnezeu și motivul pentru care îi cerea acest lucru, dar mai ales cum avea să funcționeze, Noe face un singur lucru. Ascultă întru totul de Dumnezeu. Așa a fost salvarea lui. O ascultare deplină, chiar dacă nu a înțeles. Și pentru asta a plătit cu vârf și îndesat din partea locuitorilor lumii de atunci, care arătau cu degetul spre el, spunând că a nebunit, că nu știe ce face. Cine a mai văzut așa ceva? 120 de ani Noe a lucrat la corabia aceea, la arca care l-a salvat, la ceea ce Dumnezeu făcuse în planul său și pusese la dispoziție, iar Noe, neînțelegând, dar totuși ascultând, este salvat. Așa se manifestă Dumnezeu și în viețile noastre. Uneori ne este necesară rațiunea. Pe baza ei citim Sfânta Scriptură. Duhul nostru este luminat de Duhul Sfânt. Acționăm pe baza unor principii și legi pe care Dumnezeu ne le-a descoperit și ne face tare bine. Ba chiar argumentăm și altora din credința noastră. Și unii dintre noi suntem chiar experți la a ne argumenta credința, la a pune cap la cap fiecare element pe care îl găsim în Sfânta Scriptură și care trebuie trăit în viață pentru fiecare om. Numai că uneori vin în viața noastră situații, evenimente pe care nu le mai putem înțelege. Atunci când Mântuitorul stătea în camera de sus cu ucenicii și încerca să-i conducă în atmosfera cinei cea de taină, s-a dezbrăcat, a luat un lighean și un prosop și a început să le spele picioarele. Au fost uimiți, nu puteau accepta un astfel de gest și nu înțelegeau care-i noima. Când Petru, aproape răzvrătindu-se, încerca să refuze o astfel de umilire a Domnului Iisus în dreptul său, Mântuitorul i-a spus acele cuvinte celebre: ceea ce fac eu acum, tu nu înțelegi, dar vei înțelege mai târziu. Așa procedează Dumnezeu în viețile oamenilor pe care vrea să-i salveze. Căci gândurile noastre nu sunt gândurile Lui și planurile Lui Dumnezeu nu sunt planurile noastre. De aceea uneori ne vine greu să-L înțelegem pe Dumnezeu în felul în care ni se întâmplă lucrurile în viață, pentru că Dumnezeu gândește plănuiește dincolo de capacitatea noastră de a raționa, dar întotdeauna o face spre salvarea noastră. Al treilea caz biblic, un caz pe care îl privesc cu multă admirație și de la care încerc să învăț de fiecare dată când deschid Biblia în acel loc. Nepotul, unul dintre nepoții lui Avram, pe nume Iosif, își trăia tinerețea în cea mai bună formă. Era un tip norocos, ar zice unii. Într-o familie bogată în copii, el avea statutul privilegiat. Era primul născut al soției cu adevărat iubite a lui Iacov. Încercând să prelungească admirația pentru Rahela, soția lui iubită, Iacov investește afecțiune suplimentară, atenție și grijă în acest prim născut al Rahelei. Da, Iosif a crescut ca un răsfățat. Timp din belșug, haine speciale oferite de tatăl său și, sigur, a stârnit și invidia fraților săi. Era privit, analizat și prin comparație fiecare dintre frații lui, căci a avut mulți, s-au simțit neimportanți, nebăgați în seamă de Iacov. Însă împotriva tatălui lor n-au putut să-și arunce furia, dar au păstrat pentru fratele lor mai mic, pentru Iosif, niște resentimente care mai târziu aveau să răbufnească. Totul a fost bine și frumos, iar perspectivele vieții lui păreau extraordinare. Până într-o zi, într-o dimineață, când tatălui său, făcându-i se dor de ceilalți băieți plecați de săptămâni bune cu oile la păscut în locuri adeseori necunoscute și periculoase, face un plan și îl cheamă pe Iosif, care sigur, el stătea acasă. El nu se depărta de tatăl său. Pe el tata nu-l trimitea cu ceilalți să păzească oile. Însă, oricât de multă diferență a făcut Iacov între copiii săi, totuși nu putem spune că era un părinte denaturat. Îi păsa de toți copiii lui, pentru că pe baza lor, acum fiind mari, el și gospodăria lui puteau supraviețui. Așa că, într-o dimineață, Iacov îl cheamă pe Iosif și spune: am o misiune pentru tine. Te rog să mergi să cauți pe frații tăi, să vezi cum le merge, să-mi aduci vești ca să fiu convins că totul este bine. Da, Iosif este plin de ascultare. N-are niciun motiv să nu-și asculte tatăl. Și probabil s-a gândit: mai fac și eu puțină mișcare, mai ies din mediul meu, mai cunosc și eu puțin lumea. Așa că se îmbracă, se echipează, ia ce este de luat ca un dar așa pentru frații lor, frații lui, și pornește la drum. Când ajunge în sfârșit să-i întâlnească, începe cea mai neagră perioadă din viața lui. Este bulversat, aruncat dintr-un episod în altul, băgat ca într-un malaxor al vieții, în care efectiv totul din stabilitatea, frumusețea și pacea vieții lui este spulberat. Mai întâi este aruncat într-o groapă cu gândul să fie omorât, iar frații lui iau decizia de a comuta sentința de moarte într-una de salvare, dar totuși aruncându-l în brațele unor ismaeliți care treceau într-un convoi în drumul lor spre Egipt. Și astfel, Iosif scapă de la moarte, dar tragedia vieții lui continuă. Odată ajunși în Egipt, aceștia se debarasează rapid de el pentru că trebuia vândut. Iosif făcea bani și atunci ajunge în casa lui Potifar. Acolo lucrurile se mai calmează, dar pentru o scurtă perioadă. Și din nou, viața lui Iosif este bulversată de o situație prilejuită de soția lui Potifar care l-acuză de hărțuire, de tentativă de viol, când de fapt lucrurile stăteau invers. Iosif n-are nimic de făcut, nu se poate opune. Este nedrept ceea ce îi se întâmplă, dar asistă aproape pasiv la ceea ce avea să îi se întâmple. Aruncat în pușcărie, 12 ani, pe nedrept, fără să fi făcut nimic. Iar de acolo iese mult mai târziu, abia când unul dintre cei doi pe care, prin explicarea viselor lor, el îi scapă, scapă pe unul dintre ei, mult mai târziu decât ar fi trebuit, aproape cu vreo 2 ani diferență, în sfârșit iese de acolo. Și lucrurile cumva triste și dureroase, halucinante chiar, se opresc, oferindu-i posibilitatea ca pentru restul vieții Iosif să se poată bucura de ceea ce rânduise Dumnezeu pentru el. Dragii mei, o poveste emoționantă, o aventură pe care sunt convins că niciunul dintre noi nu ne-o dorim. Ceea ce mă uimește de fiecare dată când privesc la viața lui Iosif este faptul că, în ciuda situațiilor care i s-au întâmplat, care ar fi putut determina în el necredința, frustrarea, dezamăgirea și negarea lui Dumnezeu, Iosif rămâne calm și încrezător în Dumnezeu. Calm atât cât putea rămâne un om adus în încercări, dar în niciun caz nu disperă. Mi-a atras atenția faptul că în casa lui Potifar, atunci când soția lui i-a propus aventura aceea senzuală, tânărul Iosif, care, nemai având aproape nici mamă, nici tată, nici persoane cunoscute, ar fi putut da cu ușurință în firea lui pământească, ca orice alt tânăr, curs unei astfel de invitații atât de apetisante, mărturisește despre credința lui, spunând doar atât: cum aș putea să fac eu una ca aceasta față de Dumnezeul meu și față de soțul meu, tău? Ce dedicare! Într-o situație în care se încrezuse în Dumnezeu și totuși viața lui arăta dezastruos, în mintea și în sufletul lui Iosif, Dumnezeu rămâne reperul, chiar dacă nu înțeleg. Aș vrea să mai analizăm un pic această situație, ieșind din aceste 3 exemple biblice și concentrându-ne puțin pe aceste aspecte: înțelegerea, rațiunea, credința și ceea ce motivează energizarea, atât pe baza rațiunii, cât și pe baza credinței, adică ascultarea, punerea în acțiune. Haideți să analizăm prima parte. Funcționăm ca ființe raționale. Dumnezeu ne-a diferențiat de regnul animal tocmai prin această capacitate care ne face să gândim superior regnului animal și să intrăm în relație cu Dumnezeu prin intermediul minții noastre, a cugetului nostru, a rațiunii noastre. În felul acesta, rațiunea ne servește pentru a fi ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atâta timp cât rațiunea funcționează în chip optim, ființa umană beneficiază de viața pe care Dumnezeu i-a oferit-o în parametri normali. Doar că în elementul experienței cu Dumnezeu, în situația aceasta a umblării noastre într-o viață pe un pământ cuprins de păcat și într-o fire păcătoasă, rațiunea nu este suficientă pentru a te motiva și pentru a te simți în siguranță. Ai simțământul că ești la conducerea vieții tale și fiecăruia dintre noi ne place să gândim, să proiectăm, să analizăm, să luăm decizii, astfel încât să ne menținem pe acel curs al vieții pe care ne-l dorim. Și este normal așa. Aproape toți oamenii care au rațiune și o folosesc gândesc în felul acesta. Numai că, în privința interpretării unor evenimente absurde ale vieții, care se abat deseori în viața noastră, rațiunea se dovedește a fi limitată. Pentru că ea nu poate înțelege, nu poate explica. Și atunci când nu înțelegi ceva, ai o problemă. Mai ales când acel lucru care se întâmplă îl raportezi în relația ta cu Dumnezeu și când mai ai și impresia sau chiar convingerea că Dumnezeu te cheamă să faci un anumit lucru, să iei o anumită decizie, dar tu nu înțelegi de ce se întâmplă lucrul acela și cum este posibil lucrul acela. Te lovești de această dilemă. Ce să fac? Nu înțeleg, dar totuși Dumnezeu îmi spune să-L ascult, să fac acel lucru. Este posibil în unele situații ca tocmai rațiunea care este darul lui Dumnezeu oferit omului să fie piedica în calea ascultării de Dumnezeu. Și acesta este un mare pericol. Apoi, este foarte posibil ca atunci să se vadă faptul că rațiunea, deși bună și la locul ei și pusă de Dumnezeu în viața noastră, are niște limite. Și atunci, în loc să te ajute, ea mai mult te încurcă. E bine, dragii mei, haideți să analizăm și celălalt aspect al credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, spune capitolul 11 din Evrei. Da, credința este darul lui Dumnezeu. Credința este baza experienței noastre spirituale. Ea are aripi acolo unde rațiunea încetează să mai acționeze. Ea se prinde de Dumnezeu și poate trece prin toate evenimentele pe care rațiunea nu le poate accepta. Tocmai de aceea, un om al lui Dumnezeu are cele două elemente care funcționează împreună. Nu se exclud una pe cealaltă, dar uneori una dintre ele preia comanda sau trebuie lăsată să acționeze, trebuie să fie prioritară. Între rațiune și credință, întotdeauna credința trebuie să fie deasupra. De ce? Pentru că rațiunea este limitată, pentru că ea nu mă poate ajuta atunci când nu mai văd ceea ce este înaintea mea și pentru că credința este elementul care mă leagă de Dumnezeu în acele momente și mă face să merg fără să văd și chiar fără să înțeleg. Aceasta este lecția. Pot să ascult și să pun în practică pe baza gândirii, să spun, Doamne, este corect ceea ce îmi ceri, înțeleg ceea ce îmi ceri, da, așa voi face pentru că am înțeles, dar uneori când nu mai înțelegi ce ți se întâmplă, prinde-te de Dumnezeu cu toată credința. Chiar dacă nu înțeleg, voi face așa cum a spus Dumnezeu. Este lecția pe care o învățăm și de la Noe, și de la Avraam, și de la Iosif, și de la o mulțime de alte personaje omenești din Biblie. Dar mai presus decât orice, modelul nostru suprem este Domnul Hristos, care a putut să meargă până la Calvar, pe drumul acela extrem de dureros, prin cea mai întunecată parte prin care putea să treacă o ființă în această lume a păcatului. Momentul Ghetsemaniului a fost ocazia în care rațional Domnul Iisus nu mai putea înainta. A fost momentul acela în care, spunându-i Tatălui, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul. Dar cu toate acestea, credința desăvârșită a Fiului față de Tatăl ne-a adus izbăvirea, ne-a eliberat, ne dă o perspectivă asupra faptului că și nouă Dumnezeu ne cere același lucru. Nu știu prin ce treceți acum. Poate că ați trecut sau poate că veți trece. Sunt evenimente în viața noastră când nu mai înțelegem ce ni se întâmplă. Și atunci, chiar dacă nu înțeleg, aleg să-L cred pe Dumnezeu și să-L ascult. Vă doresc din toată inima succes și binecuvântare în această experiență.
Thank you.